Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Hei, og velkommen til en ny episode av Hemma. I dag er jeg så heldig å ha med Vilde Bratland Hansen. Du er jo journalist, forfatter, skrevetøkene 13-21, og er nå aktuell med pappas hemmelighet. Og skrevet meg og har, er statsviter, og har en master innenfor organisasjon, ledelse og arbeid. Vi tar den nå, da.
Stemmer.
Ja. Det, du har jo mange ulike titler og holder på med mye rart, da. Men det kanskje akkurat pappas hemmelighet som liksom er det du gjør mest av?
Absolutt. Den kom jo ut i starten av august, og så har det vært mye medieoppmerksomhet knyttet til det, og så er det en del foredrag og litt bokbad og sånn, da, som holdes i forbindelse med det akkurat nå. Så det er veldig, veldig artig.
Spennende. Nå vet vi liksom mange av dine titler, da, kan man si. Men hvem er du? Hvem er Vilde, liksom, som menneske?
Jeg tror liksom det at jeg er veldig interessert i så mye forskjellig, det er på en måte sier veldig mye om meg som person, at jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg vil i livet. Eller sånn. Jeg synes det er så mye som er gøy og så mye som jeg har lyst til å utforske. Så det er på en måte en styrke jeg har, men det kan også være litt sånn, slitsomt å være meg, fordi at jeg klarer liksom ikke å... det kan fort bli mye, da.
Er du litt sånn rastløs?
Ja, jeg er det, men samtidig så har jeg liksom yogaen, som jeg har liksom, jeg føler, noen ganger kan jeg føle at jeg har litt sånn to personligheter. Fordi på den ene siden er jeg sånn, elsker å være hjemme, gjøre yoga, gjøre ingenting. Men samtidig så er jeg jo den som vil liksom, ja, kan plutselig få det for meg at jeg skal melde meg på dansekurs, eller finne på noe som jeg aldri har gjort før. Så jeg føler liksom at jeg står mellom de to hele tiden. Og sånn er det liksom i valg av yrke, valg av hva jeg vil gjøre en kveld. Det er liksom sånn, ja... Det er mye som skjer inni hodet mitt.
Men det er jo en veldig sånn fin ting, da, egentlig, sånn balanse, å ha litt både det ene og litt det andre, at du kan liksom kompensere litt sånn, ikke kompensere, men at du kan variere litt da, mellom begge deler. Sånn. Nå har du behov for det, og da gjør man det, mens nå er det her dritkult, så da kjører man på med det, da, at man liksom både har litt den spontaniteten, men samtidig liksom den der rom for å bare, ja.
For å være litt, ja. Ja, absolutt.
Og vi er jo gode venner. Jeg husker at jeg har fortalt meg det at du ikke ser for deg å ha en sånn tradisjonell jobb. Det har vært ikke på en sånn, du må kombinere det med mye ulike prosjekter, da, og ha mye gående samtidig. Du har jo en journalistjobb, men allikevel har du mange greier ved siden av det.
Ja. Nei, jeg har merket det liksom i perioder der det har vært liksom sånn 8-4, at jeg mister liksom en gnist, da. Jeg blir veldig, jeg synes det blir traurig. Og sånn som nå som jeg liksom har nå er det litt jobber jeg litt i VG, har litt med boka, er litt på studie, driver litt med yoga, da er det får jeg en gnist av, da. Og så er det bare det der at jeg må sette av tid til meg selv midt mellom alt, da. Men jeg kjenner at det er det som gjør at jeg føler meg levende, da.
Nei, men det er veldig sånn, viktig egentlig å sette ord på, tror jeg. Fordi at man legges jo veldig sånn opp til at man skal på en måte leve litt A4-livet, at man skal gå på studie og så få seg en jobb, og så tror jeg på en måte det mange, i hvert fall skjønner jeg meg veldig igjen i det selv, da. At jeg har litt behov for å ha litt andre ting rundt, for å på en måte hele tiden liksom, eller det er spennende å utfordre seg da, på andre ting, og på en måte ikke bare følge et fast mønster, da. Og jeg tror det mange mennesker som både kanskje, noen har jo behov for det, mens andre også har behov for å på en måte ikke ha det liksom faste sånn A4 mønstre, og det er liksom helt ok da, og på en måte utforske andre veier.
Absolutt, og det er liksom, det synes jeg har vært liksom vanskelig med å bli eldre, fordi det bare føles ut som at liksom veien man går på bare blir smalere og smalere og smalere, og så blir det mer og mer sånn, alle rundt deg begynner å få faste jobber, barn, alle de liksom, ja, de riktige veiene som livet skal gå da. Og så blir jeg litt sånn, herregud, det ikke jeg klar for enda. Og det tror jeg egentlig veldig mange kjenner på. At jeg tror liksom aldri man får den følelsen av at oh, nå er jeg voksen. Liksom.
Det er helt klart det. Herregud. Men hvilke planer har du for høsten?
Nå er det jo, skal jeg reise litt rundt i Norge for å holde litt foredrag om boka. Så mye av høsten går med til det. Og så har jeg begynt på nytt studie nå i høst. Så som det kommer til å bli litt lesing og merker at det et steg opp fra bachelornivå, at det krever litt mer enn det har vært, det som har vært tilfelle før. Så ja, det det går i, og så skal jeg gifte meg til sommeren. Så det litt planlegging til det også da.
Hvordan har du det nå?
Du, jeg tenkte på det på vei hit, for jeg har jo fått sett spørsmålene og sånn. Og den siste uka så har jeg bare hatt det utrolig bra. Noen ganger så kan jeg liksom få litt sånn dårlig samvittighet når jeg svarer det. Men fordi jeg er jo god til å snakke om ting som ikke er nødvendigvis er så lett, da. Men den siste uka så har jeg spesielt sånn følt at ja, litt det der med at jeg har hatt den gnisten, da. Fordi jeg og pappa har vært på to arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Jeg har vært hjemme, sett venninnene mine hjemme på Gjøvik. Fått gjort litt yoga innimellom. Kom hjem til Jan Aksel på fredag. Så jeg liksom føler at jeg har fått det beste av alle verdener den siste uka.
Du har jo sånn greie med at du har en dag i uka, da du bare gjør akkurat det du vil.
Ja.
Har du husket på det?
Ja, jeg har videreført det, så på torsdag var det veldig sånn, ok, i dag, ingenting. Og det liksom litt for å bevare den gnisten, fordi ellers så brenner man jo lys i begge ender, liksom, hvis man bare kjører på hele tiden.
Det tror jeg vi begge tok en lære litt på.
Ja, nei, men det er noe veldig fint med å bare ha en sånn dag, da. Da man bare, shit, i dag gjør jeg bare akkurat det man... det man vil, og det litt sånn fint også, for da får man litt tid til å tenke hva er det egentlig man vil, for man har jo så sykt mange valg som man kan gjøre, da, så da får man liksom tenke litt sånn, hva vil jeg akkurat i dag? Det er jo sykt nice.
Og det tenker jeg er sånn, jeg synes det er så godt med den dagen nå, fordi vi blir jo så utrolig påvirket av alle rundt oss, liksom når vi lever i den tidsalderen vi er med sosiale medier, og, men når vi ser over alle de rundt oss venner, familie gjør, så er det vanskelig også, ja, nettopp det du sier, å tenke etter hva det egentlig vil. Så ja, det er liksom et lite sånn fri minutt, eller fri rom.
Jeg prøver hele tiden å innføre det, ja, for jeg husker at jeg har fortalt om det. Og så prøver jeg kanskje sånn en uke, og så elsker jeg det, og så klarer jeg det ikke neste uke. Så om det blir sånn rikk og natt, ja, sånn, ja, avslutningsvis av dagen, da får jeg til. Og så kanskje starten av neste dag, men ikke en hel dag.
Nei,
det er kanskje ikke morgenen heller. Morgenen er jo bare sett av tid.
Ja, ja, ja. Det trenger jo ikke å være en hel dag. Det er bare å få de lommene med pauser. Sånn som jeg har begynt å sette av i kalenderen, liksom. For jeg mener at liksom, en avtale med meg selv, det er like viktig som en avtale med alle andre. Ja.
Og da sier du liksom nei, da, hvis du... Hvis du har suttet av det en uke, og så får du en forespørsel om et eller annet, sier du liksom nei, da, ja. For det er min dag, liksom.
Ja,
ja, det er imponerende.
Og i starten fikk jeg veldig dårlig samvittighet for det. Og så tror jeg liksom sånn, når man sier nei, så føler man ofte at man må si nei, jeg skal fordi vi veldig sånn at jeg vet ikke, det å liksom være på farten og det å gjøre noe hele tiden liksom sett på som veldig, da det viktig nok på en måte, men hvis det handler om tid med deg selv, så det ikke så viktig, men så jeg bare finner ut at jeg kan bare svare, det har jeg dessverre ikke mulighet til.
Men du jo statsviter, og så har du peilet deg inn på journalistikken. Hvordan har på en måte veien, altså hvordan har veien vært dit? Vil du fortelle litt om det?
Det begynte jo egentlig med at jeg skrev innlegg til Side, som det, jeg vet at dere to har brukt mye tid på. fordi det var egentlig i forbindelse med at jeg spilte håndball og satset veldig aktivt på det som ungdom. Og så kom det til et punkt der jeg ble skadet og fikk utviklet spiseforstyrrelser. Og da husker jeg lå på sofaen med så mye vondt i ryggen at jeg plutselig en dag bare plutselig begynte å hamre løs på tastatur og skrive og sende inn. Og så fikk jeg litt mestringsfølelse, og det ga en veldig sånn følelse av mening. Da. For jeg tror liksom ikke jeg helt tok vare på den skriveglade delen av meg. Som jeg husker på barneskolen, så var jeg veldig sånn, det beste jeg visste var når vi skulle skrive sånne tekster i norsken. Sånn skjønnlitteratur eller artikler eller sånt da. Men det ble liksom borte i den håndballsatsingen, men så ble tvangen den skaden meg til å på en måte finne frem til det igjen da. Så det begynte jo med de tekstene, og så fikk jeg jobb i Side etter hvert. Da jeg flyttet til Oslo og begynte å studere statsvitenskap. Og der har det, etter det har det egentlig bare balla litt på seg da. Så nå vil jeg, eller ja, skriving, det er jeg sikker på kommer til å være en del av livet mitt. Resten av livet liksom. Jeg synes det er noen ganger det kan være liksom, det letteste måten å på en måte få sortere og få orden på tankene på, kan være å skrive da. Og det gjelder også hvis jeg på en måte kjenner på et engasjement for noen. Når jeg blir sint for, eller jeg må bare skrive det for å på en måte komme i vater igjen nesten.
Jeg tror jeg begge kan si at jeg kjenner oss ganske godt igjen i. Akkurat det. Men apropos skriving, da, du har jo skrevet en veldig viktig bok, Pappas hemmelighet. Den skal vi prate enda mer om nå. Og den handler om overgrep, og om det er nærstående av noen, altså paren din, da, som er litt utsatt for dette. Hva var det som gjorde at du begynner dette viktige prosjektet med denne boka her?
Det kommer egentlig litt, da kommer litt tilbake til det jeg nevnte i sted, men pappa fortalte jo det her til meg i 2013, da var jeg 20 år, hadde akkurat flyttet ut hjemmefra. Husker jeg kom hjem, han ringte meg på dagen, spurte om jeg kunne komme hjem, for det var noen ville snakke med meg om det. Og det gjorde jeg jo, og så kjente jeg veldig på at jeg ikke reagerte riktig da han fortalte det, for jeg klarte ikke å begynne å gråte, jeg klarte liksom ikke å føle de tingene jeg følte at jeg burde da. Så min tilnærming til det i starten var allerede det å liksom stille spørsmål og skrive tekster om det. Da. Basert på liksom hvordan må det her ha vært for pappa. Liksom skrev scener basert på det han fortalte meg. Så sendte vi liksom det litt frem og tilbake, og så endte det jo til slutt med at jeg skrev et innlegg i Side da, om at menn blir også utsatt for overgrep. Fordi jeg skjønte etter hvert at noe av grunnen til at jeg ikke klarte å ta det innover meg, det var fordi at pappa er en veldig ressurssterk mann og bryter med på en måte, samfunnets bilde av hvem og hvordan en overgrepsutsatt er. Da. Så det var i forbindelse med en rettssak på Gjøvik, der det var veldig mye snakk om og jenter som er utsatt. Og det er jo kjempeviktig, men jeg ville belyse at gutter og menn også blir utsatt for seksuelle overgrep. Og så ble det mye føss rundt den kronikken, og så ble vi invitert på God Morgen Norge, og på vei hjem da, så til Gjøvik da, så fikk jo pappa masse meldinger av menn som hadde blitt utsatt for det samme, og som aldri hadde fortalt det til noen. Og da begynte liksom sakte men sikkert å skjønne omfanget av det problemet da. Og to år senere så var vi på noe som heter krisekonferansen på Gjøvik, der pappa holdt foredrag om hvordan skam og mestring har preget han gjennom hele livet. Og efter hans foredrag så var det en forsker som heter Torbjørn Andersen, som jeg samarbeidet mye med I boka, som fortalte hvordan mannlige utsatte kjenner på et flerdobbelt tabu. Da. Som jeg sikkert kommer tilbake til. Jeg vet det kommer noen spørsmål om det senere. og da skjønte jeg nok en gang liksom at ok, det her jo noe som I alt for liten grad har vært oppe I mediene. Så det ble på en måte starten på et ønske om å skrive, og så har jo det der pårørende perspektivet, da, hvordan jeg har blitt påvirket av det, det har kommet jo gradvis, for det finnes jo en del bøker om overgrepsutsatte, men det finnes ingen, så vidt jeg har funnet I hvert fall, om hvordan det å være pårørende av noen som har vært utsatt for det. Så jeg ville løfte fram det perspektivet. Da.
Hvordan har du har jo sagt litt om det også, men liksom, hvordan har responsen vært I ettertid?
Det har vært veldig trykk fra mediene I hvert fall. Det har vært veldig overveldende I starten, eller de første ukene. Det var mange som ville skrive om det, og jeg synes det så bra at journalister liksom begynner å ta den tematikken der på alvor. Det jo først I siste året at det virkelig har blitt løftet. Da. Så responsen har vært veldig bra fra mediene. Det blir mye saker som har blitt skrivet. Men det har også vært veldig mange fine tilbakemeldinger fra utsatte selv, da, og som kanskje ikke har tenkt over at deres historie kan prege barn, barnadoms, konadoms, sånne ting. Så jeg husker jeg fikk etter en av sakene I VG som var om boka, så var det en dame som tok kontakt med meg og skjønte da, at hun, ok, jeg må faktisk snakke med datteren min om det her. Så hun skulle ta kontakt med hjelpeapparatet da, for å få hjelp til å på en måte få sagt det. Og bare sånn, en sånn historie gjør det jo verdt det da.
Det var veldig sterkt å få litt sånn, den beskjeden da, etter jeg har skrevet boka og sikkert jobbet hardt med den, og så får det så mange voldsomme gode beskjed da, tilbake igjen, om at folk skal ta tak I det, eller man ikke ta tak I det, men si fra til de rundt seg og gjøre, de vet da, at den fortellingen påvirker på en måte deres relasjon også til de nærmeste.
Og så har jeg jo skjønt da liksom at det folk får nytte av å lese boka selv om de ikke har hatt en mor eller far som har vært utsatt for overgrep, fordi en viktig del av det her jo at pappa holdt jo her hemmelig. Det var jo en familiehemmelighet på mange måter I flere år. Så det jo mange som på en måte har hatt foreldre som har opplevd andre ting som har vært hemmelig. Det finnes jo for eksempel familier der selvmord blir, liksom man sier at hun fikk hjerteinfarkt, det var derfor hun døde, og så var det egentlig et selvmord. Og alle sånne familiehemmeligheter preger jo stemningen hjemme, og man skjønner, som barn så skjønner man så mye mer da, enn det jeg tror foreldre villige til å tenke selv. Så jeg håper jo at boka kan på en måte få flere foreldre til å fortelle om andre hemmeligheter de måtte ha. Da.
Og så sier det jo noe om hvor viktig det på en måte det du gjør, fordi at man får et bilde på noe. Som det ikke har vært så mye av tidligere, for det jo veldig tabulagt. Og det jo da noe veldig viktig I at vi mennesker som kan sette ord på ting, sette ord på det som andre ikke vet hvordan man skal sette ord på. Så det veldig viktig.
Ja, det kjente jeg jo. Jeg har jo egentlig liksom svart når folk har spurt hvorfor skrev du boka. Nei, jeg skrev boka jeg selv kunne trengt. Fordi jeg følte jo den der som jeg nevnte I sted, at jeg følte jeg reagerte veldig feil. Og nå har jeg lært at det som barn som pårørende, så reagerer man veldig forskjellig. Og søstrene mine og jeg har gjort det. Jeg har hatt en veldig sånn intellektuell tilnærming. Jeg vil lese forskning om overgrepsutsatte gutter. Men søstrene mine kan ikke sitte og prate så lenge om det her, før de blir veldig emosjonelle og sånn, så vi veldig forskjellige, og bare det å akseptere det, da, det tror jeg veldig viktig for andre pårørende nå.
Du prater jo om søsteren dine og familien din, og boka veldig ærlig. både fra deg, men også fra faren din og moren din og søsken dine. Har det vært tøft å skrive en så sårbar bok, der ikke bare du, men også din søsken, din far og din mor, også har måttet være ærlig?
Ja, uten tvil. Det har vært det som har vært vanskeligst. Men det jeg liksom tror har vært det mest krevende, har vært det å på en måte vite når jeg forfatter og når jeg datter, på en måte. Så det jo det beste med at det her er at det ferdig skrivet nå. Jeg skriver jo om en scene som jeg er hjemme på Gjøvik, der hele familien er samlet, og vi skal liksom spille kubb, og så sitter jeg liksom en del av meg og tenker sånn, Maria Sunva bor jo i Trondheim, jeg burde jo egentlig fått til en samtale med, i forbindelse med boka den her, det her. Men så vil jeg liksom ikke ødelegge familieidyllen, da. Så det blir jo til at jeg ikke gjør det. Og jeg synes det liksom er et veldig fint bilde på hvordan prosjektet har preget familien, da. Fordi det her er jo på en måte det som har vært fremst i pannebrasken min. Men det har jo ikke nødvendigvis vært det for søstrene mine. Og de har ikke hatt like mye behov for å prate om det som meg. Men samtidig så har jeg vært veldig trygg på at jeg har støttet dem hele veien. Fordi vi gikk jo flere runder før vi satt i gang med prosjektet. Og vi hadde jo liksom, pappa og jeg hadde sånn regel om at hvis en av oss ville avslutte, så gjorde vi det. Fordi vi ville at relasjonen vår skulle komme først, da. Og det tror jeg var veldig viktig å ha den forventningsavklaringen først.
Vil du si at det her har forandret relasjonen mellom dere på noen måte?
Veldig. Som barn og ungdom så idealiserte jeg pappa veldig. Litt sånn som alle barn flest gjør, egentlig. Pappa og mamma er liksom definisjonen på hvordan ting skal være. Og så har jeg vel føler at jeg ser pappa som et veldig komplekst og sammensatt menneske nå. Han er liksom ikke bare the one som jeg ser opp til. Han er en person som både er ressurssterk og sårbar på samme tid. Og så vil jeg si at forholdet vårt har blitt mer voksent, da. Jeg har fått vite ting om faren min som de aller færreste får vite, på en måte. Så jeg vet jo veldig mye om pappa. Pappa sa det denne uka her, at det er jo ingen som vet så mye om meg som Vilde, bortsett fra Lise, da, kona mi, liksom. Så det har jo, jeg vet jo veldig mye om pappa, da. Så det har gjort oss nærere, på en mer voksen måte, vil jeg si, da. At vi er på en måte maktbalansen, nei, det blir feil å si maktbalansen, men balansen i på en måte relasjonen vår har blitt mer jevnbyrdig, da. Jeg har liksom gått fra å være datter-datter til å på en måte bli at vi er, ja, litt mer sånn jevnbyrdig.
Men var det det at dere hadde den der avtalen og sånn, at om det ble for vanskelig eller for tøft, da skulle dere avslutte det hele? Det hadde kanskje noe å si for på en måte at det enda tryggere, da, å bygge videre og på en måte gjøre det her sammen. Dere visste at måte, det var dere som er det viktige her. Det var ikke egentlig... Boka er kjempeviktig, men det er jo desto viktigere at dere også har det fint sammen, da.
Absolutt. Og så det som jeg tror er veldig sånn... Vi hadde jo en runde som jeg også skriver litt om i boka, der pappa vurderte å trekke seg. Da han hadde lest de første kapitlene, fordi han syntes han... Ja, han leste seg selv, at han ble fremstilt som et monster av en far og alt det her. Og det tok jeg med i boka, fordi jeg synes det illustrerer veldig godt hans evne til å på en måte se etter det negative i seg selv, da. Fordi da hadde jo samboeren min lest alle de kapitlene og syntes at det var en veldig balansert beskrivelse. Det var mye kjærlighet i det, men det var jo også de problematiske sidene ved pappa som småbarnsfar. Men det er jo også sånn jeg har lært at er veldig typisk for mange overgrepsutsatte, da. At de sliter med dårlige selvbilder, og at de er mestre på en måte i å finne negative ting ved seg selv. Og så visste jeg også på en måte at når den kvelden fikk gått og pappa fikk tenkt seg om, så klarte han å få det mer på avstand, da. Så det har vært en fordel å på en måte kjenne pappa så godt, da. Fordi jeg vet at han kan bli veldig sånn dramatisk der og da, og så går det, får han syklet seg en tur, liksom, og så går det over. Så det har jo gjort at samarbeidet på en måte har blitt enklere, fordi jeg kjenner han så utrolig godt, da. Og fordi jeg vet at han vil gjøre det her for the bigger purpose på en måte. Mm. Det ikke så jævlig farlig hva folk vet om meg og vår familie. For det så mange som spør sånn, det må jo være litt sånn ekkelt å vite at folk vet så mye om deg. Så tenker jeg sånn, men alle familier har jo de historiene, de hendelsene som ikke alle vet om, men som langt på vei definerer familien. Og så hvorfor det så farlig hvis folk får vite om det? Fordi de hjelper andre, liksom. Mm. Så jeg har fått en sånn der så what, liksom, tilholdning til det der, da. Mm.
Mm. Men overgrep, det jo et veldig tabubelagt tema. Og enda mer tabubelagt å prate om det når det gjelder menn. Hvorfor tror du at det sånn?
Nå har jeg brukt mye tid på å lese litteraturen, da, så jeg får nesten bare henvise til det jeg har lært her. Men mye knyttes jo til, altså som du sier, så overgreps, det å være utsatt for overgrep, det tabu i seg selv. Det kjenner kvinner på også. Men i tillegg til det så har menn et flerdobbelt tabu, da, som han Torbjørn Andersen snakker om. Og det første jo knyttet til det mannlighetsidealet som vi lever med i dag, og som vokste fram på 1800-tallet, da industrialiseringen liksom skjøt fart, og kvinnen skulle være hjemme, og mannen skulle ut og skape, og være bøtan i familien, egentlig. Og det jo på en måte en idé om mannlighet som bare er her fremdeles i dag, og det viser jo selvmordsstatistikken, altså det menn er ikke flinke nok til å snakke om følelser, da, og det å være sårbar. Og så går det an å si at det fra biologiens side og alt sånt der, men så det jo forskning som viser at det ikke nødvendigvis tilfelle. Det en som har skrevet en bok om den mannlige gråtens historie, som går tilbake til før industrialiseringen, på en tid da menn faktisk gikk og leide hverandre, og gråt liksom åpenvis, da. Så det her jo på en måte en samfunnsskapt idé om hva en mann skal være. Og så vet vi jo at det å være et offer, overgrepsoffer, det bryter jo så totalt med den manns identiteten, da. Så den første delen av skammen, eller tabu med å være mannlig utsatt, det jo det å kunne klare å romme begge de rollene, da, og på en måte kunne ta opp i seg at ok, jeg mann, er sterk, håndterer ting selv, men jeg skal også være overgrepsutsatt, som på en måte ja, medien har skapt et bilde av utsatte som ødelagte. Mm. Så hvordan skal du på en måte klare å ta til deg begge de delene av deg, og integrere det i deg selv? Så det gjør at mange ikke forteller, for det første. Og så det den andre delen, det jo hvis overgriperen en mann, så det ofte man kjenner på et homofili-tabu. Det jo sånn at tabu mot homofili, det har jo vært helt opp til vår tid, og det jo fortsatt et problem i store deler av verden i dag. Og da pappa vokste opp på 70-tallet, så var det jo, ja, det var 1972 at forbudet mot homofili, da, ble fjernet, men det sosiale stigma har jo vært lang tid etter det. Så pappa kjente veldig på det at han var redd for å bli avslørt som homofil, da, hvis han skulle fortelle det. Fordi hans overgriper var en mann. Og så har du det tredje tabu, som knyttet til hvis overgriper en kvinne. Fordi det bryter med forestillingen om at en mann skal forføre og ikke bli forført. Da. At det mannen som liksom skal ha kontrollen i den seksuelle relasjonen. Så det liksom de tre tingene som gjør det vanskelig. Og så det jo blitt mye mer fokus på overgrepsutsatte menn, ja, siden 2009-ish, da utsatt mann, eller sånn organisasjonen ble startet, eller 2010 var det kanskje. Men i hvert fall de siste årene, da, de siste 10 årene, så har det vært økt oppmerksomhet på det. Men det jo fortsatt en veldig, veldig lang vei å gå, spesielt blant menn som har gått med de hemmelighetene her, siden de var barn, og de det veldig mange av. Det tar jo i snitt 20 år før menn forteller om overgrep.
Nå har vi jo snakket en del om tabu, og det jo på en måte det du inn på her. Og også på en måte det å sette ord på ting, og så jo også både homofile og funksjonshemmede også. Der det jo noen sånn dobbelt, at man dobbelt så utsatt. Bare der tror du at det på en måte sette ord på et tabubelagt tema og boka di generelt da, kan være med å sette søkelys på andre grupper?
Absolutt, og der har vi jo fortsatt en kjempestor vei å gå. Det er jo det her med minoriteter og sånn er jo ikke snakket om i nesten i det hele tatt. Og det er som du sier, det er masse forskning som viser at det å for eksempel ha en funksjonshemming gjør deg mye mer utsatt. Og det er et tema som er nødt til å snakkes mye mer om. Jeg har ikke lest mye om det i mediene, og det bør absolutt belyses. Så jeg tror vi liksom må grave oss ned i materien og ta liksom tabu for tabu at a time.
Og så er det jo det med interseksjonalitet og på en måte normer, og at man kan tilhøre flere grupper. Da. Man kan både være, og det er jo liksom et viktig konsept i det da, at man både kan være mann, homofil og funksjonshemmet, for eksempel da, og bare se på hvordan tabu for tabu for tabu henger sammen da, og hvor lite det egentlig er satt ord på da.
Og der har jo Ingrid Thunen da skrevet en god masteroppgave om overgrep og av funksjonshemmede, som det er verdt å ta en titt på, for der står det mye om det her tabu og på en måte hvordan da bare det her med BPA da kan hjelpe en til å finne tilbake igjen til tryggheten etter et overgrep, at det er en del av det å gjenvinne tryggheten, fordi at da styrer man ting selv da.
Ja.
Og så handler det jo mye om på en måte det og når man er avhengig av assistanse og på en måte vite liksom hva er at det er mitt valg, det er min kropp, det er mine grenser da, å være bevisst på, så den masteroppgaven er veldig god.
Og der er det jo sånn, VG hadde jo, jeg tror det var noen år siden, som de hadde fokus på flyktninger og asylsøkere som kom til Norge som hadde blitt opplevd. Det var gutter da, som hadde opplevd det her fra kvinner. Og det er liksom det å være i en sårbar situasjon, og ha folk som du har tillit til og som du er avhengig av, det er liksom det jeg virkelig brenner for å få frem da, fordi det er mange som liksom tenker at du er gutt, da må du vel fysisk være sterk nok til å motstå en kvinne. Men man må forstå på en måte det psykiske overtaket som ligger i det å være en tillitsperson. Også for unge menn da, som kommer til Norge og har begrenset med ressurser. Liksom. Den dama da, er kanskje den eneste personen vedkommende har å forholde seg til, og som er helt avhengig av. Kan ikke språket.
Og da blir jo maktbalansen helt annerledes, for da er jo kvinnen har jo på en måte makt da, over denne
over skjebnen egentlig til den gutten. Så, og det også med kvinnelige overgripere er jo noe som i alt for liten grad snakkes om. Jeg husker på det foredraget som han Torbjørn Andersen hadde i 2017 på den krisekonferansen, så viste han først en video av en mann som liksom åpenlyst slår en dame da, eller liksom på gata. Og da kommer liksom noen inn og bryter, hva er det du driver med, og det her er ikke greit, og sånn. Og så viste den en video etterpå da, der kvinnen gjorde det samme. Ingen som brøt inn. Alle bare gikk forbi. Fordi, liksom, ja, han sa vel at, hva er det som gjør at en manns liksom, vold mot en kvinne er en tragedie, mens en kvinnes vold mot en mann bare blir latterliggjort da. Og det tror jeg også liksom, må løftes.
Og da sier jeg så selv at da er det vanskelig da, å si fra om overgriperen er en kvinne. Da. Om man da ser det her om at når en kvinne slår på mann, så er ikke det like ille i gåstegn for når man ser på det.
Og det er mange mannlige utsatte som har fortalt det her, da, og så får de beskjed om sånn, ja, men var det ikke gøy å bli utfordret av en kvinne seksuelt? Liksom? Fordi en menn skal jo på en måte alltid være klare for sex. De skal liksom så vi må liksom gjøre noe med de tankene om hvordan mannlig seksualitet og kvinnelig seksualitet, at liksom, ja, vi må bryte ned. Snakke om det.
Men boka di, den avslutter veldig overraskende, kan man jo si. Nå er det jeg røper litt mye her om boka, men det går bra. Ja, ok, bra. Fordi du ringer da til overgriperen og utfører han på det han har gjort. Hva dine reaksjoner på det han sier?
Altså, for det første så ble jeg veldig sånn overrasket over at han i det hele tatt innrømte det han hadde gjort. For jeg var sikker på at han bare skulle legge på, eller det jo det mest logiske å gjøre, liksom. Men han var jo veldig klar på at det her var kjærlighet og sånn da. Og så igjen da, så min tilnæring til det ble veldig sånn, jeg var veldig rolig i den samtalen. Det veldig mange som har spurt sånn, ja, men du følte vel at du var sint, du følte vel det og det og det. Og jeg kjente jo liksom at, herregud, hvordan kan du si de her tingene? Men samtidig så var jeg veldig i hodet fortsatt da. Jeg tok nok den journalistrollen litt der også. At jeg, etterpå så ja, leste jeg om liksom hvordan overgripere tenker. Og det er jo et fenomen, for det, det kalles for kognitive forvrengninger da. Der, som handler om at overgripere på en måte klarer å kognitivt overbevise seg selv og prøve å gjøre det samme da, med andre til å liksom tenke at det naturlig at det var en villet greie fra både den utsatte og overgriperen selv. Så jeg bare, for meg er det veldig sånn, jeg klarer ikke å skjønne at du klarer å tenke det på en måte. Det er bare sånn, for meg, det er bare så uvirkelig at du klarer å sitte med en sånn virkelighetsforståelse. Og jeg tror det er litt av grunnen til at vi på en måte ikke har kommet lenger med å vite hvorfor noen blir overgripere, hvorfor noen blir pedofile, fordi det er så få som orker å ta tak i den materien da. Det har kommet en ny doktoravhandling nå faktisk, om meg som har skrevet om de som er dømt for overgrep da, og hvordan de tenker. Men før det så har det jo vært vel ytterst få da, som orker å på en måte prate med og prøve å forstå pedofile overgripere, fordi det er så jævlig liksom. Det er liksom så, det er det verste vi vet, liksom. Man ser jo hvordan overgripere blir behandlet i fengsel, for eksempel. De blir jo slått ihjel, og det er på en måte den verste forbrytelsen du kan gjøre. Og, så jeg tenker at vi må, bare, vi må vite mer om det, ja.
Og det må forskes mer, eller undersøkes mer, ja.
Og så lurer jeg, er det biologi? Er det noe som har skjedd i oppveksten? Er det, man har jo på en måte noen ideer og tanker om hva det kan være, eller skyldes. Men vi vet jo alt for lite.
Og med det så tror jeg vi nødt til å runde av egentlig denne veldig, veldig fine og viktige samtalen. Tusen takk for at du ville komme her og gjeste Hemma.
Tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.